сүйіспеншілік тілінде сөйлеуді бастаңыз. Сонымен сенім, үміт, сүйіспеншілік осы үшеуі әр қашанда қалады. Ал солардың ішінде сүйіспеншілік мәңгі бақи ең бастысы болады. Қорытықтарға арналған бірінші хат, 13-ші тарау, 13-ші аят. Мен көршімнің үйіне барғанымда есіктегі жаңадан боялған бір тақташаны көріп таңғалдым. Жоқ, жұқпалы ауру туралы ескертетін карантиндік белгі емес. Онда жайғана бұл үйде барлығы сүйіспеншілік тілінде сөйлейді деп жазылған еді. Қонақтар мен достарының сүйіспеншілік тілінде сөйлеуін қалаған бұл үй қандай екенін білгім келіп таң қалдым. Сөйтіп сол жерде тұратын жас жұбайлармен танысқанда олар маған осындай ұстанымға қалай келгенін айтып берді. Шындығында бірнеше жыл бұрын бұл ерлі зайыптылар ішімдіктің, есірткінің және ауыр сөздердің кесірінен болған ұрыс керістер үшін ажырасуға жақын болған екен. Бірақ бір күні олардың көршісі оларды келі кітап оқу сабағына қатысуға шақырған екен. Бұған дейін олар келі кітаптан басқа барлық жерлерге барып, неше түрлі кітаптарды оқып, неше түрлі психологтарға барып көрген болатын. Сондықтан олар неліктен келі кітап деп аталатын басқа бір кітапты оқып көрмеске деп ойлады. Басында күмәнмен қараған олар келі кітап деп аталатын кітаптың тілі шын мәнде сүйіспеншіліктің тілі екенін, Құдайдың барлық адамға сүйіспеншілікпен қарайтынын біле бастады. Біраз уақыттан кейін олар Иса Мәсіхті қабылдап, оны өз өмірлеріне шақырған кезде олардың өмірі мен үйі өзгерді. Олар енді жаңа тілді сүйіспеншілік тіліне үйренді. Олар сондай-ақ Паулдың қорынтықтарға арнап жазған сөздерінің рас екенін түсінді. Сонымен біреу Мәсіхпен тығыз байланыста болса, сол жаңадан жаратылған адам. Ескі өмірі өтіп кетіп, міне жаңасы пайда болды. Қорытықтарға арналған екінші хат, 5-ші тарау, 17-ші аят.